Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юрый Даркахруст і я, Сергей Навумчык. Наша асноўная тэма будзе міграцыя з Беларусі. Але перад тым, як мы яе абмяркуем з Юрым Даркахрустам, я колькі слоў скажу пра матэрыялы, якія можна пачытаць і паглядзець на нашым сайце свабода.org. Адзін з лідараў кампаніі «Гавары правду» Андрэй Дзмітрыеў выступіў з ініцыятывай амніставаць усіх беларусаў, якія ваююць на Донбасе. Прычым гаворка ідзе як пра тых, хто ваюе на баку так званых ДНР і ЛНР, так і тых, хто удзельнічае ў так званай аперацыі, антытэрарыстычнай аперацыі, ну, ваюе на баку Кіева. Таксама сёння вельмі цікавае, на мой погляд, інтэрв'ю з расійскім публіцыстам Андрэем Піянтковскім, які зарабіў наш калега Віталь Цыганкоў. Піянтковскі тлумачыць, як новыя амерыканскія санкцыі могуць прывесці да палітычных пераменаў у Расіі, прагназуе, як можа развівацца гібрыдная эскалацыя з боку Крамля, і гаворыць, у чым, на яго думку, асабістыя амбіцыі Александра Лукашэнкі, і у чым яны супадаюць з нацыянальнымі інтарэсамі беларускага народу, на ягоны погляд. Я вам працытую толькі загаловак і думаю, што вы зацікавіцеся гэтай публікацыі. Разлік Крамля, што Захад не будзе абараняць Лукашэнку. Ну, это азначае, што Пуцін можа захапіць Беларусь, і Захад нічога не будзе рабіць. Не таму, што нічога не здольны зрабіць, а проста не захоча абараняць Лукашэнку, бо можа атаясамліваць Лукашэнку і Рэспубліку Беларусь. Ну, а таксама іншыя матэрыялы на нашым сайце свабода.org. А зараз я прапаную Юрую Дракахрусту абмеркаваць міграцыю з Беларусі. Вось мы даведаліся, што насамрэч даволі шмат людзей уязджае з Беларусі, і гэтыя на працу ці вогуля, і пераважна ў Расію, і гэта навіна прыйшла літаральна праз некалькі дзён услед за іншай навіной пра тое, што Александр Лукашэнка паставіў мэту дасягнуць колькасці насельніцтва Беларусі ў 15 мільёнаў чалавек. Канешна, як гэта сумяшаецца, пра гэта наша гутарка з Юрам Дракахрустам. Юра, што галоўнае, вось, на твой погляд, у гэтай навіне пра міграцыю?
Ну, тут некалькі дадзеных, я бы сказаў, цікавых. І мне падаецца, што найбольш цікавыя яны менавіта ў параўнанні. Это публікацыя даследавання, якое праводзіў расійскі даследчы цэнтр. Прычым гэта не толькі пра беларусаў, мігрантаў, а і пра, ну, усе, скажам так, былыя савецкія рэспублікі з нейкіх іншых краінаў у Расіі. Асабліва мігранты не едуць. Да, так вось, што як бы, на што я звярнуў увагу. Лічба істотная, высокая. 600 тысяч чалавек, это 10-14% насельніцтва Беларусі.
Зараз знаходзіцца ў Расіі.
Да, да.
На працах.
Да, да, да.
Прычым гэта маецца на ўвазе і праца нейкім буйным менеджарам нейкай фірме, там за паўмільёна даляраў і проста на будоўлі.
Да, да, да. Але вот для параўнання, наколькі это шмат ці не шмат, паўмільёна армян. Ну, Арменія значна меншая краіна, чым Беларусь. 400 тысяч кіргізаў. Таксама это большая доля, чым ёсць, так бы мовіць, насельніцтва. І 2 мільёна ўкраінцаў. Это меншая прапорцыя, зразумела, Украіна дзесьці за 40 мільёнаў, але таксама як бы на першым месцы ўкраінцы па колькасці. Не гледзячы на вайну, а можа і дзякуючы вайне, таму што вот паводле гэтага даследавання пасля вайны колькасць вырасла. Ну, бо людзі бягуць, так сказаць, і ад вайны, ад галечы. Вось,
Я вас, Юра, в адрозненне ад цябе, кандыдата матэматычных навук, я з матэматыкай ўжо з 5 класа меў праблемы, але тым не менш, пакуль ты казаў, я так палічыў, ведаеш, а па прапорцыі, у прынцыпе, это не нашмат больш
за краіну. 40 мільёнаў это 10%, 4.
Ад 40 мільёнаў 2 мільёна то колькі будзе
5%? 5%, да, 2014
больш. От всё ж такі кандыдат навук,
так да, больш. Цікавая рэч такая, што беларусы самыя высокааплатныя замежныя работнікі, ну, у сярэднім, зразумела. Понятна, это ад, так сказаць, вяскоўца, які з беларускай вёскі едзе там Смаленскую вобласць працаваць проста ў тамтэйшым калгасе, да айцішніка, які едзе ў маскоўскую фірму, так мовіць, працаваць там. Вот. Але ў сярэднім это 1333 беларускіх рубля. Ну, там перавілі. То есть это 10 каля 700 даляраў. Это прыкладна тое, што Лукашэнка, значыць, абяцае на будучы год там можа быць. А ў самой Беларусі зараз заробак 800 19, здаецца, ну, каля 400 даляраў. Так што, ну, вот за кошт гэтага. Чаму вот такая лічба у беларусаў? Я мяркую, што два моманты. Першы момант – это праўны статус. Вот там в этой публікацыі па ўсіх краінах даюцца опцыі легальная праца, нелегальная праца. Колькі там заробкі, колькі людзей – акрамя Беларусі. У Беларусі няма нелегалаў. Таму што паводле саюзных дамоваў Беларусь можа ехаць у Расію і там працаваць, яму не патрэбныя нейкія адмысловыя паперы, як любому іншому замежніку. Усё
роўна, што з Новасібірскай вобласці паехаць у Краснодарскі край.
Да, ну, то есть чалавека з Новасібірска ў Краснадары, як і ў самім Краснадары, могуць не ўзяць на працу,
но але афармляць яму нічога так
асобных дазволаў яму не трэба. І таму як бы это спрыяе таму, што беларусы уладкоўваюцца, ну, адносна на больш высокія пасады, чым, скажам, там нават украінцы, таджыкі, армяне, казахі, хто заўгодна. Вот. Это адзін момант, і другі момант это мова. Справа ў тым, што, ну, у беларусаў 100% валоданне расійскай мовы, хаця цікава, там даследчыкі пазначаюць, што вот ва пытаннях усім задаюць пытанне, на якой мове вы размаўляеце дома. Вот. То раней было ўвогуле 100% беларусаў, якія адказвалі на расійскай мове, ну, з тых, хто патрапіў мігрантам, зараз ужо здаецца 83%.
А 17%
ну, это хутчэй за ўсё беларуская. Прынамсі, так людзі адказваюць. А не інакш сталі адказваць. Магчыма, это паказнік, ну, некага росту нацыянальных пачуццяў. Магчыма, это змена, ведаеш, ну, як бы геаграфіі. Бо я сказаў, што мы ў асноўным, калі гаворым пра міграцыю, мы маем на ўвазе паехаць у Маскву і там, скажам, працаваць на будоўлі. Да? Но ёсць такая, ну, как бы сказаць, памежная міграцыя. З беларускай вёскі, там, з Магілёўшчыні, ці з Віцебшчыны, паехалі за мяжу. І там людзі цалкам могуць быць, так сказаць, яны могуць шчыра адказваць, што яны дома гавораць па-беларуску. Такое таксама можа быць. Але тым не менш валоданне, ну, як бы мовіць, 100% мовай. І зноў жа, калі параўноўваць з іншымі краінамі, то далёка не, ну, понятно, што больш такога ўзроўню ні ў кога няма, але з вельмі многіх краін, скажам, Цэнтральнай Азіі, там валоданне расійскай мовы вельмі нізкае. Вельмі нізкае, ну, а это як бы прынцып любой эміграцыі. Чым горш людзі ведаюць мову, тым на больш нізкіх пасадах яны отабараюцца, ну, тым менш яны атрымліваюць грошы.
Ну, это тут ужо можна гаварыць не пра пасады, а менш кваліфікаваныя працы, бо да. Пра пасады без ведання мовы ўвогуле гаварыць нельга, але, значыць, штось будзе на будоўлі там,
ну, ці на будоўлі, ці там вуліцу месці, а больш-менш вышэй, зразумела, так сказаць. Але хіба не самыя цікавыя звесткі, это расійскія сацыёлігі задавалі пытанне, ну, а што вот вы збіраецеся рабіць? Вот вы хочаце застацца ў Расіі, вы хочаце вернуцца, ну, папрацаваўшы, паехаць дадому. А вот, і ў беларусаў траціна, 34% сказалі, мы хочам застацца ў Расіі.
А то прыблізна 200 тысяч чалавек.
Да, і ў нас, дарэчы, вот ужо каментары да гэтага паведамлення. Я ўжо ўбачыў, да, вот, вата такія, сякія, так сказаць, бацькаўшыну забылі. Ну, напэўна, можна і так каментаваць. Але калі паглядзець всю табліцу па іншых краінах, то вот, глядзіце, Арменія, такі ж адказ, мы хочам застацца ў Расіі. 72% мігрантаў, Грузія 70%, Украіна 67%, Казахстан 66%. То есть больш, чым удвая, чым сярод беларусаў, адказалі, мы хочам застацца ў Расіі.
Прычым і Украіна.
І Украіна, і Украіна.
Так сказать, дзе...
Ну, скажем так,
патриотизму
все ж таки переважно туды едут люди не из Івано-Франковска и не из Львова. Вот, але тым не менш. А вот у беларусов, так что вот эта беларуская тротина, она выглядая не такой, скажем так, страшной у параўнання з куды больш высокими, куды больш высокими лічбами. Але варта яшчэ одну привести лічбу, так само, як бы красамоўную. Вот я сказал, 34% сказали, что яны хочуць застаться, а 36% сказали, что хочем ездить. Сёння в Расіі папрацавалі, потым вернулись в Беларусь, потым ізноў паехалі ў Расію, скажем, праз год. Вось. Ну, вот так вот ездзіць паміж, так сказаць.
А другая, у сэнсе, трэцяя траціна хоча вернуцца.
Тут па-рознаму. Тут, напрыклад, опцыі папрацаваць год другі і вернуцца ў краіну ўжо стала, зарабіць грошы, паехаць. Потым пажыць у Расіі, паехаць далей кудысьці, в іншую краіну з Расіі. Вот. І вот варта сказаць, што вот вот эта лічба сярод беларусаў 36, што хочуць ездзіць туды-сюды. Она самая высокая, чым ва ўсіх іншых краінах. Напрыклад, ва Украіне она 10 толькі. Ну, бо вялікая колькасць хоча застацца. І таму я думаю, што вот это вот, вот это беларускія суадносіны, 34 застацца, 36 як бы ездзіць туды-сюды, это ізноў жа паказнік умоваў. То есть, калі можна паехаць, можна вернуцца, не трэба ніякіх, так сказаць, мову вучыць, не трэба ніякіх дазволаў. І таму вот людзі так вот ездзяць, так сказаць, і яны гатовыя да гэтага.
Юра, я вот подумал про то, что вот у любым разе все гэтыя тры траціны, так сказаць, хто хоча вернуцца, хто хоча вот таким мобільным чынам, так сказаць, там і там працаваць, што, ну, зараз у свеце даволі распаўсюджана, ці хто хоча застацца, все гэтыя тры траціны, альбо 600 тысяч чалавек, ну, пры пэўных, ну, напрыклад, я возьму, пры референдуме, ці хацелі б вы мяжы з Расіяй, так сказаць, больш такой жорсткай адказалі б не.
Ну, хутчэй за ўсё. Так, ну, тыя, хто хочуць застацца, так безумоўна, як бы для іх это, ну, фактычна новая радзіма. Тыя, хто хочуць ездзіць, ну, так яны не хочуць, каб былі перашкоды. Ну, а астатнія я не ведаю, таму што чалавек можа, ну, да, ён паехаў, ён зарабіў вот акордна. Вот, а потым вернуўся. І так што, але я бы ўсё ж такі не адносіў усіх гэтых людзей, да, так бы мовіць, ну, патэнцыяла рускага свету. Таму што я думаю, што матывацыя ўсё ж такі ў большасці з іх чыста матэрыяльная. Вот я сказаў, 800 сярэдняя Беларусь, 1333 у Расіі, тым больш, што беларускае беспрацоўе, мы вот і па гэтых бачылі па пратэстах, да, яны значна больш былі на ўсходзе Беларусі, таму што там вышэй беспрацоўе, і там многія вот якраз гэта і практыкуюць, вот яны ездзяць туды-сюды. Так што, ну, а вышэй беспрацоўе, так, ну, калі ёсць магчымасць зарабіць у Расіі, то і едуць.
Тым больш усходнія раёны, я не магу, так сказаць, адрашыцца ад вот свайго ўражання год таму, больш як год таму ад Віцебска, дзе я не быў 20 гадоў, і на маё ўражанне, што сапраўды стаў проста абсалютна прарасейскім вонкава, і, можа быць, не толькі вонкава, прарасейскім горадам у культурніцкім сэнсе. Я не бяру там некаторыя суполкі, так сказаць, знешне. Дзякую, Юра. Нагадаю, што сёння з вамі на свабодзе былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Чытайце нашы матэрыялы ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг, а таксама ў Твітары, ў Кантакце і Фейсбуку.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.